Os días 18, 19 e 20 de decembro terá lugar a 18ª edición da Feira do Diversiarte, nun novo emprazamento, a Praza de Anxo Fernández Gómez. Esta feira, máis que consolidada, é un evento que busca dar divulgación á realidade diaria de diferentes colectivos que atenden a persoas con capacidades diferentes. Este ano traerá moitas novidades, ademais contará cunha decoración acorde ás festas de Nadal e tamén novidades tanto para público adulto como para os máis novos, todo elo co obxectivo de dar a coñecer a realidade diaria, sensibilizar, concienciar e mobilizar os apoios que a inclusión das persoas con capacidades diferentes merecen.